Velkommen til Strafferet Online afsnit 11. Mit navn er Anders Nemeth. Strafferet Online er produceret i samarbejde med Karnov Group. Hvis afsnittet eller det tilhørende materiale på strafferetonline.dk giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på akn@aknlaw.dk eller 2023 31 70. Husk, at I efter at have lyttet til nærværende afsnit, skal fortsætte til strafferetonline.dk og svare på de ca. 25 spørgsmål, der hører sammen med podcastafsnittet. Er I ikke allerede meldt til strafferetonline.dk, skal I se at få det gjort. Med det kan vi så vende os mod det egentlige indhold her i afsnit 11, der har overskriften Straf i sammenstød. Om det begreb vil jeg starte med at fastslå to ting. Den første er, at vi stadig befinder os inden for strafferettens almindelige del. Og det andet, der kan fastslås på sådan et meget generelt niveau, det er, at straf i sammenstød eller mulig straf i sammenstød bare dækker situationen, hvor en gerningsmand isoleret set står til at have overtrådt flere forskellige strafbestemmelser. Som det er sædvanligt inden for strafferetten, kan man også, hvad angår straf i sammenstød eller sammenstødslæren, som det også kaldes, foretage nogle forskellige opdelinger, der gerne skulle bidrage til en eller anden form for overblik. Men inden jeg kommer til det, vil jeg gerne vende mig mod ordlyden i straffelovens paragraf 88 styk 1, der lyder som følger. Har nogen ved flere handlinger begået flere lovovertrædelser, fastsættes der for disse en fælles straf inden for den foreskrevne strafferamme, eller hvis flere strafferammer kommer i betragtning, den strengeste af disse. Under særdeles skærpende omstændigheder kan straffen overstige den højeste for nogen af lovovertrædelserne foreskrevne straf med indtil det halve. Jeg skal skynde mig at sige om paragraf 88, at den primært vedrører sanktionslæren. Og om sanktionslæren, der siger paragraf 88, at hvis man har en situation, hvor en gerningsmand har begået flere lovovertrædelser, så går man sanktionsmæssigt frem på den måde, at man tager afsæt strafudmålingsmæssigt i det delikt, der har den højeste strafferamme, men fordi gerningsmanden har begået flere lovovertrædelser, er der altså mulighed for, at straffen kan overstige strafferammen i deliktet, der er mest alvorligt, med indtil det halve. Og det er selvfølgelig fint nok, at I forstår, at paragraf 88 stk. 1 også er relevant i forhold til sanktionslæren, men det kommer jeg tilbage til senere her i podcastserien. Det, der er mit ærende lige nu, det er at understrege, at paragraf 88 stk. 1 også indeholder nogle formuleringer, der i høj grad er interesse, når man taler om ansvarslærens almindelige del, altså der, hvor vi stadig befinder os. Og det, jeg tænker på for nu at være lidt mere konkret, det er, at man, når man taler om, hvorvidt en gerningsmand skal straffes for overtrædelse af et eller flere delikter, faktisk netop med inspiration i formuleringen af paragraf 88, kan opstille fire scenarier. Formuleringen af paragraf 88 stk. 1 lægger nemlig op til, at man både kan forestille sig, at en gerningsmand har begået flere lovovertrædelser ved samme handling, eller ved flere forskellige handlinger, ligesom man kan forestille sig, at en gerningsmand har overtrådt flere forskellige delikter eller det samme delikt flere gange. Og det betyder jo, at der kan opstilles fire scenarier, når vi taler om straf i sammenstød. Man kan for det første have situationen, hvor en gerningsmand ved forskellige handlinger har begået en række ensartede lovovertrædelser. Så kan man forestille sig en gerningsmand, der ved forskellige handlinger har begået en række uensartet, altså forskellige lovovertrædelser. Dernæst kan man forestille sig en gerningsmand, der ved samme handling eller samme handlingsforløb har begået en række ensartede lovovertrædelser. Og endelig kan man forestille sig en gerningsmand, der i samme handling eller samme handlingsforløb har begået en række uensartede lovovertrædelser. Og vi kan tage de fire scenarier et af gangen tilsat eksempler, så I bedre forstår, hvad jeg mener. Og hvis vi kigger på det første scenarie først, altså det her med en gerningsmand, der ved forskellige handlinger har begået en række ensartede lovovertrædelser, så siger man, at der foreligger ligeartet realkonkurrence. Og et eksempel på ligeartet realkonkurrence, det kunne være indbrudstyven, der over en måned har begået indbrud i fire villager og derved fire gange, tidsmæssigt helt isoleret, overtrådt straffelovens paragraf 276a. Det scenarie giver egentlig ikke adgang til nogen særlig komplicerede sammenstødsovervejelser. Teknisk set foreligger der straf i sammenstød, for når han får anklageskriftet, så kan man jo se, at han er sat under tiltale for at have begået flere ensartede forbrydelser, og det dækkes jo det scenarie af begrebet sammenstød. Men det eneste komplicerede, som vi ikke skal ind på nu, det er sådan set, hvad det skal koste, for at bruge et populært udtryk, at begå fire villaindbrud. Og det er et rent sanktionsmæssigt spørgsmål, som jeg ikke vil bruge mere tid på nu. Næste scenarie, det var det her med gerningsmanden, der ved forskellige handlinger har begået en række uensartede lovovertrædelser, og det kalder man uligartet realkonkurrence. Og skal man komme med et eksempel på uligartet realkonkurrence, så kan man nu forestille sig en gerningsmand, der ikke har begået fire villaindbrud over en måned, men har begået brugstyveri af motorkøretøj den første uge, har begået et villaindbrud den anden uge, har begået blufærdighedskrænkelse den tredje uge, og endelig har overtrådt lov med euforiserende stoffer i uge 4. Eneste forskel i forhold til ligeartet realkonkurrence, det er altså nu, at delikterne er forskellige. Også her er der sådan set ikke nogen komplicerede sammenstødsovervejelser andet end, hvad det her mix af forbrydelser sanktionsmæssigt skal koste, så derfor vil jeg heller ikke knytte mange yderligere kommentarer til dette scenarie 2. Scenarie 3, det er så situationen, hvor en gerningsmand ved samme handlingsforløb har begået en række ensartede lovovertrædelser, så siger man, der foreligger ligeartet idealkonkurrence. Og skal man komme med et eksempel på ligeartet realkonkurrence, så kan man forestille sig en gerningsmand, der begår fire dobbelt drab ved hjælp af en bombe. Der er der ikke nogen som helst tvivl om, at drabsbestemmelsen i straffelovens paragraf 237 finder anvendelse i forhold til alle fire, der er afgået ved døden. Så som sagt giver ligeartet idealkonkurrence heller ikke anledning til de store overvejelser, hvad angår forståelsen og rækkevidden af sammenstødslæren. Igen har man et sanktionsmæssigt spørgsmål, ligesom de to scenarier, jeg lige har været inde på, nemlig hvad det skal koste at slå fire mennesker ihjel, i modsætning til i gåseøjne kun at slå et menneske ihjel. Tilbage har vi så det sidste scenarie, altså scenarie 4, hvor en gerningsmand i samme handlingsforløb har begået en række uensartede lovovertrædelser. Det er også det, man kalder uligartet idealkonkurrence. Det er den situation, der i forhold til begrebet sammenstødslæren giver anledning til tvivl og komplicerede overvejelser. Og hvis jeg skal starte med at illustrere det her med uligartet idealkonkurrence, så kan man forestille sig en gerningsmand, der i forbindelse med voldtægt af en kvinde begår grov vold over for hende, altså ikke kun overtræder straffelovens paragraf 244, men paragraf 245 om grov vold. Det spørgsmål, der nu rejser sig i denne situation med uligartet idealkonkurrence, det er jo, om gerningsmanden skal straffes for såvel overtrædelse af straffelovens paragraf 216 om voldtægt, som for overtrædelse af bestemmelsen om grov vold i paragraf 245. Og for lige at få terminologien på plads, så kan man om det her med uligartet idealkonkurrence egentlig sige, at der kan ske en af to ting. Enten lader man et delikt absorbere et andet, altså opsluge et andet, og ellers straffer man i sammenstød. Det er de to muligheder, der er, når man har flere delikter under overvejelse i forbindelse med uligartet idealkonkurrence. Og når jeg så siger, at man ved uligartet idealkonkurrence både kan forestille sig, at der straffes i sammenstød, altså straffes for overtrædelse af begge de delikter, man har under overvejelse, ligesom man kan forestille sig, at det ene delikt absorberer det andet, ja, så kan jeg lige komme med et par eksempler på det, og i øvrigt konstatere, at det er mit eksempel fra et øjeblik siden omkring det her med overtrædelse af voldtægtsbestemmelsen og straffelovens paragraf 245 sammenstødsmæssigt er lidt mere kompliceret, men det vender jeg tilbage til senere i afsnittet. Hvis vi først tager to rimelig ukomplicerede eksempler, så kan man for så vidt angår situationen, hvor man straffer i sammenstød, altså straffer for overtrædelse af to delikter, forestille sig tilfældet med en gerningsmand, der kører spirituskørsel og i den forbindelse ulykkeligvis kommer til at køre en anden ned, der afgår ved døden. Og der er jo klart tale om en gerningsmand, der ved samme handlingsforløb har begået to uensartede lovovertrædelser, og derved klart tale om uligartet idealkonkurrence. Og i den situation, altså med spirituskørsel og uagtsomt manddrab, ja, der straffer man i samme stød, det vil sige, at gerningsmanden straffes for både overtrædelse af færdselslovens bestemmelse om spirituskørsel og for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om uagtsomt manddrab i paragraf 241. Skal man så komme med et eksempel på ulige idealkonkurrence, hvor et delikt absorberer et andet, så kan man tage afsæt i situationen med en gerningsmand, der giver en polititjenestemand en knytnæve i ansigtet i forbindelse med, at gerningsmanden forsøges anholdt af politiet. Der kan man isoleret set konstatere, at gerningsmanden har overtrådt straffelovens milde voldsbestemmelse, altså straffelovens paragraf 244. Man kan også isoleret set konstatere, at gerningsmanden har overtrådt straffelovens paragraf 119 om vold mod person, der fungerer i offentlig tjeneste. Spørgsmålet er nu, om gerningsmanden skal straffes for overtrædelse af begge bestemmelserne, eller om den ene bestemmelse skal absorbere den anden. Og svaret på det er, at paragraf 119 efter fast praksis absorberer paragraf 244 om simpel vold. Så for lige at opsummere, så kan man altså inden for sammenstødslæren opstille fire scenarier, og det scenarie, hvor en gerningsmand ved samme handling overtræder flere forskellige bestemmelser i enten straffelovens særlige del eller i særlovgivningen, er det, der giver anledning til vanskeligheder eller overvejelser, og det scenarie kaldes uligartet idealkonkurrence. Og det, jeg vil gøre nu, det er at vende mig mod nogle retningslinjer, der hjælper jer til at afgøre, om der skal straffes i sammenstød i de situationer, eller om et delikt skal absorbere et andet. Det er kun generelle retningslinjer. Det, jeg derefter vil gøre, det er at vende mig mod en masse specifikke eksempler. Den første tommelfingerregel, I godt må kende til i forhold til det her med at afgøre, om man ved uligartet ideal konkurrence straffer i sammenstød, altså overtrædelse af to delikter, eller lader et delikt absorbere et andet, det er den regel, der siger, at hvis der eksisterer både et specialdelikt og et mere generelt delikt, så vil man have en tendens til alene at straffe for overtrædelse af specialdeliktet. Et eksempel på den situation, altså situationen, hvor der er et specialdelikt og et mere generelt delikt, det finder I ved at sammenholde straffelovens paragraf 182 stykke 2 med straffelovens paragraf 279. Straffelovens paragraf 181 stykke 2 siger ultrakort fortalt, at det er strafbart at begå bedrageri over for sit brandforsikringsselskab. Det er med andre ord strafbart at sætte ild på sin egen ejendom og forsøge at bilde forsikringsselskabet ind, at branden er startet af helt andre årsager og er uforskyldt og altså er en brand, der er omfattet af forsikringsdækning. Derudover, altså udover paragraf 181 stykke 2, findes der jo den generelle bedrageribestemmelse i paragraf 279. Og hvis man begår forsikringsbedrageri ved hjælp af brandstiftelse, så kan man jo overveje, om gerningsmanden skal dømmes både for overtrædelse af 181 stykke 2 og for overtrædelse af straffelovens paragraf 279. Og der følger man altså denne her regel om, at når der er et specielt delikt, så går det frem for det mere generelle delikt. Altså så dømmes der ikke i samme stød, men alene for overtrædelse af straffelovens paragraf 181 stykke 2 i det eksempel, jeg lige har været inde på. Næste tommelfingerregel har med begrebet normal samtidighed at gøre, og her i ligger, at der findes en del delikter, hvor man ved overtrædelse, sådan næsten per definition, er nødt til at overtræde andre delikter også. Og ved normal samtidighed, der er der også en tendens til at sige, at der ikke straffes i sammenstød, altså at et delikt absorberer et andet. Og skal jeg komme med et eksempel på normal samtidighed, så kan vi tage afsæt i straffelovens indbrudsbestemmelse i paragraf 276a, sammenholdt med straffelovens hærværksbestemmelse i paragraf 291. Hvis man som indbrudstyv skal have adgang til en villa, så er man nødt til at smadre en rude eller brække en dør op. Og det man jo kan overveje i den situation, hvis politiet pågriber gerningsmanden, det er, om gerningsmanden skal straffes for både overtrædelse af straffelovens paragraf 276a og hærværksbestemmelsen i paragraf 291. Og ud fra den her tommelfingerregel med normal samtidighed, så er der ganske fast retspraksis for, at indbrudstyveriet det absorberer hærværket, det er altså alene for overtrædelse af straffelovens paragraf 276a, gerningsmanden straffes. Paragraf 291, overtrædelsen, der isoleret set jo vitterligt er begået, da han smadrede ruden eller brækkede døren op, ja, den overtrædelse absorberes af 276a. Hvad angår mit eksempel, er det dog vigtigt lige at være opmærksom på, at det kun er den i gåseøjne nødvendige hærværk, der absorberes, hvis man, når man først er inde, begynder at udøve unødvendigt hærværk i villaen ved at skære sofaer op eller male graffiti på væggen eller hvad man ellers kan forestille sig, ja, så straffes gerningsmanden selvstændigt for det. Næste tommelfingerregel har med begrebet trinskala at gøre, og i det ligger bare, at man nogle steder i lovgivningen ser, at man ligesom opererer med en trinskala. Og hvis man opererer med en trinskala, så er det klare udgangspunkt, at der alene dømmes for overtrædelse af et af de delikter, der eksisterer som en del af denne her trinskala. Man kan diskutere, om det overhovedet er en sammenstødsproblemstilling, eller bare et valg omkring, hvor man er på trinskalaen. Men det betyder sådan set ikke så meget, hvilken terminologi man lige bruger. Uanset hvad, er det godt for jer at være klar over, at ved trinskala, der bruger man typisk kun en af trinene i forbindelse med, at en gerningsmand pålægges strafansvar. Og et eksempel på det finder I i straffelovens paragraf 244, 45 og 46, hvor man har bestemmelserne om henholdsvis simpel vold, grov vold og særlig grov vold. Der er det naturligvis ikke på den måde, at man ved overtrædelser af paragraf 246, altså i situationer, hvor en gerningsmand har udøvet særlig grov vold, tillige per automatik dømmer for simpel vold og grov vold, fordi han jo ligesom også har isoleret set fuldbyrdet de delikter. Så altså det her med trinskalaer, det fører til det resultat, at der ikke straffes i sammenstød. Man kan så, som jeg var inde på for et øjeblik siden, diskutere, om det overhovedet giver mening at sige, at et delikt absorberer det andet i de her situationer. Det er ikke så afgørende, hvilken terminologi man bruger, når blot I er fuldt bekendt med, hvad resultatet skal være. Herefter vil jeg bevæge mig videre til den tommelfingerregel, der har at gøre med sondringen mellem forsætsdelikter og uagtsomhedsdelikter. I er jo på nuværende tidspunkt helt med på, at de fleste delikter i straffeloven særlig del er forsætsdelikter, men at der dog også findes nogle uagtsomhedsdelikter i straffelovens særlige del. Hvis man har en situation, hvor en gerningsmand med forsæt har begået et eller andet, der gør, at han netop kan dømmes for overtrædelse af et givet forsætsdelikt, så straffer man ikke tillige for overtrædelse af det uagtsomhedsdelikt, der ellers kunne være anvendt, hvis man var nået den konklusion, at gerningsmanden ikke havde handlet forsætligt. Lidt som ved det her med trinskala bestemmelser kan man diskutere, om det ikke mere eller mindre giver sig selv, og man kan diskutere, om det egentlig er et resultat af sammenstødslæren, at man når den konklusion, eller det bare er et resultat af almindelig sund fornuft. Men hvorom alting er, så skal I altså bare være klar over, at man altså ikke dømmer en gerningsmand for overtrædelse af såvel et forsætsdelikt som et tilsvarende uagtsomhedsdelikt. Når jeg siger tilsvarende, så er det selvfølgelig med den forskel, at deliktet dækker situationen, hvor han har haft en anden tilregnelse, altså kun kan sige sig handlet uagtsomt. Næst sidste tommelfingerregel går på sondringen mellem skadesdelikter og faredelikter. Hvis I har en situation, hvor en gerningsmand isoleret set har overtrådt, altså fuldbyrdet et skadesdelikt, og isoleret set har fuldbyrdet et faredelikt, så vil der være en tendens til, at man lader skadesdeliktet absorbere faredeliktet. Og hvis vi skal tage et eksempel på den situation, så er det sådan, at hvis en gerningsmand begår drab ved hjælp af brandstiftelse, så har han isoleret set overtrådt det skadesdelikt, der findes som netop drab i paragraf 237, ligesom han har fuldbyrdet det faredelikt, der findes i paragraf 180 om kvalificeret brandstiftelse. Og der siger man altså, at man lader skadesdeliktet her, paragraf 237, absorbere faredeliktet her, paragraf 180, sådan at gerningsmanden ikke straffes for overtrædelse af begge bestemmelser. Og det, I lige skal bemærke, det er, at mit eksempel, det egentlig ikke er en fravigelse af denne her tommelfingerregel, jeg var inde på før med, at hvis der er en specialregel, anvender man typisk den. For paragraf 180 handler ikke om gerningsmænd, der specifikt begår drab ved hjælp af brandstiftelse. Paragraf 180 handler mere overordnet om at forvolde fare for andres liv ved brandstiftelse. Den sidste tommelfingerregel, I skal være bekendt med, det er, hvis I har en situation, hvor en gerningsmand isoleret set har overtrådt to strafbestemmelser, så skal I være forsigtige eller skeptiske med at nå den konklusion, at det delikt, der har den laveste strafferamme af de to, skal absorbere det delikt, der har den højeste strafferamme. Det, der er vigtigt at understrege omkring den tommelfingerregel, det er, at den naturligvis kun gælder, hvis I netop vurderer, at gerningsmanden isoleret set har overtrådt to strafbestemmelser med forskellige strafferamme. Hvis I har en situation, hvor I ender med at bruge delikt med en lavere strafferamme, fordi I ikke vurderer, at gerningsmanden har fuldbyrdet deliktet med en højere strafferamme, så er der ikke tale om nogen sammenstødssituation. Så det er altså kun den her tommelfingerregel. Det er kun en regel, I kan bruge, når en gerningsmand altså isoleret set har overtrådt to forskellige strafbestemmelser med to forskellige strafferammer. Som nævnt allerede vil jeg herefter vende mig mod en masse konkrete eksempler fra straffelovens særlige del, hvor der kan være anledning til tvivl omkring, hvorvidt man straffer i sammenstød, altså overtrædelse af to delikter, eller om man lader et delikt absorbere et andet. Inden jeg tager ud på eksemplerne, vil jeg lige understrege, at vi ikke hermed har påbegyndt gennemgang af strafferettens specielle del. Det går jeg først over til i afsnit 13 her i podcastserien. Så resten af afsnit 11 og også det kommende afsnit 12 handler altså stadig om strafferettens almindelige del. Men når vi taler om sammenstødslæren, giver det bare god mening at se på en masse konkrete eksempler. Og det første eksempel, jeg vil se på, det er et, jeg har været lidt inde på allerede. Det er straffelovens paragraf 119 om vold mod personer, der virker i offentlig tjeneste, sammenholdt med straffeloven til voldsbestemmelser i paragraf 244, 45 og 46. Og der er det sådan, at strafansvar efter 119 absorberer strafansvar efter 244. Det vil sige, at den gerningsmand, der alene begår simpel vold over for en polititjenestemand i forbindelse med en anholdelse, ja, han straffes alene for overtrædelse af 119. Hvis den udøvede vold ligger over 244-niveau, eksempelvis hvis en person slår en polititjenestemand i hovedet med en flaske i forbindelse med en anholdelse og derved begår 245-vold, ja, så straffes der i sammenstød. Så der straffes altså i sammenstød mellem 119 og 245 eller 119 og 246, hvorimod paragraf 119 absorberer vold, der alene kan siges isoleret set at udgøre en overtrædelse af 244. Næste eksempel har at gøre med straffelovens paragraf 171 som dokumentfalsk sammenholdt med paragraf 279 om bedrageri. Hvis en gerningsmand begår bedrageri ved hjælp af et falsk dokument, så kan man overveje igen, om der straffes i sammenstød eller om et af de to delikter absorberer det andet. Svaret herpå er, at der straffes i sammenstød, altså for såvel overtrædelse af 171 som for overtrædelse af paragraf 279. I skal bare være opmærksom på, at det kun har været retsstillingen siden 2004. Forud for det, der straffede man ud fra en lex specialis betragtning alene for overtrædelse af 171. Herefter vil jeg vende mig mod et eksempel, jeg har været inde på i sin helhed, men blot nævnt her igen for sammenhængens skyld. Og det er paragraf 181 stk. 2 om brandstiftelse med henblik på at besvige brandforsikringen sammenholdt med den mere generelle bedrageribestemmelse i straffelovens paragraf 279. Hvis en gerningsmand begår brandstiftelse med henblik på at besvige brandforsikringen, så straffes han ud fra en specialregels betragtning, eller ud fra, kan man også kalde det, en lex specialis betragtning, som nævnt tidligere, alene for overtrædelse af 181 stk. 2, og ikke til lige efter den generelle bedrageribestemmelse, som altså findes i 279. Med det kan vi så vende os mod voldtægtsbestemmelsen i straffelovens paragraf 216 og sammenholde den med bestemmelsen om straf for samleje med mindreårige, der findes i straffelovens paragraf 222. Man kan med andre ord stille sig selv spørgsmålet om en person, der voldtager et offer, der er under 15, både straffes for overtrædelse af 216 og for overtrædelse af straffelovens paragraf 222. Og svaret på det kan godt umiddelbart forekomme lidt mærkeligt. Det er nemlig sådan, at hvis en gerningsmand voldtager et offer der er fyldt 12 år, men endnu ikke fyldt 15. Hvis offeret var fyldt 15, ville der ikke være nogen paragraf 222 problemstilling. Men hvis en gerningsmand altså voldtager et offer, der er fyldt 12 år, så straffes der for såvel overtrædelse af straffelovens paragraf 216 styk 1, som for overtrædelse af paragraf 222, der straffes med andre ord i samme stød. Hvis offeret ikke er fyldt 12 år i en voldtægtssituation, så straffes der ikke i samme stød mellem 216 og 222, og det er det, der jo umiddelbart kan forekomme paradoksalt, men det er der en god forklaring på, for af straffelovens paragraf 216 stykke 2 fremgår, at samleje med et barn under 12 år altid betragtes som voldtægt, og i øvrigt betragtes som en overtrædelse, der er særligt strafværdig og har en meget høj strafferamme, nemlig på fængsel i 12 år. Og det er kun derfor, man altså ikke i voldtægtssituationer, hvor offeret er under 12 år, straffer i sammenstød. Det næste, man kan overveje omkring mulige sammenstødsproblemstillinger, hvad angår voldtægtsbestemmelsen, det er, hvordan man håndterer voldtægt efter paragraf 216, sammenholdt med vold efter straffelovens paragraf 244, 45 og 46. For så vidt angår paragraf 244 vold, kan siges, at hvis gerningsmanden i en voldtægtssituation udsætter offeret for simpel vold, ja, så absorberes denne simple vold af strafansvaret efter paragraf 216. Der straffes altså ikke i samme stød. Lidt mere kompliceret er det, hvis gerningsmanden udøver 245 vold eller 246 vold. Inden de seneste ændringer af voldtægtsbestemmelsen var svaret ret klart, at hvis en gerningsmand begik grov vold eller særlig grov vold i forbindelse med en voldtægt, ja, så ville han blive straffet i samme stød. Men nu har man en bestemmelse i paragraf 216 stykke 3 om særlig grove voldtægter, og i hvert fald hvad angår situationer, hvor der udøves 245 vold, vil det måske være mest logisk at sige, at der ikke straffes i samme stød med 245, men at man derimod henfører voldtægten til paragraf 216 stykke 3. Og det kan også være, at løsningen er den samme, for så vidt angår 246 vold, men retspraksis er på nuværende tidspunkt ikke fuldstændig klar, hvad det angår. Det sidste, jeg vil sige om straffelovens paragraf 216 og straf i sammenstød, det er, at når man begår en voldtægt, så overtræder man jo isoleret set ret åbenbart også straffelovens bestemmelse om blufærdighedskrænkelse i paragraf 232, og det giver næsten sig selv, at 232 i det tilfælde, altså hvor der er tale om voldtægt, ja, så bliver paragraf 232 absorberet af paragraf 216. Herefter vil jeg vende mig mod noget helt andet, nemlig drab sammenholdt med paragraf 180 som kvalificeret brandstiftelse, som jeg har været inde på allerede. Så er det sådan, at der straffes ikke i sammenstød mellem 237 og paragraf 180, hvis man bruger brandstiftelse som værktøj til at fuldbyrde et drab. I givet fald straffes der alene for overtrædelse af 237 ud fra denne her tommelfingerregel om, at skadesdelikter går forud for faredelikter. Og paragraf 180 er netop et konkret faredelikt, hvorimod paragraf 237 altså et skadesdelikt og har forrang for det konkrete faredelikt. Herefter vil jeg vende mig mod straffelovens paragraf 252, der handler om forsætlig fareforvoldelse. Det, man kan spørge sig selv om, hvad angår sammenstødslæren, er nemlig, om man straffer i sammenstød mellem 252 og 241 i de situationer, hvor fareforvoldelsen udvikler sig så ulykkeligt, at nogen afgår ved døden, men således, at det ikke kan tilregnes gerningsmanden som forsætligt. Man ser eksemplerne nogle gange i trafikken, hvor en person netop har kørt så tilstrækkeligt vanvittigt, at man statuerer, at der er tale om forsætlig fareforvoldelse, og hvor kørslen så desværre får den konsekvens, at nogen afgår ved døden, og der altså isoleret set er en overtrædelse af straffelovens paragraf 241 mordvarsel og manddrab. Og svaret på, om der straffes i samme stød, eller om 252 absorberer 241, er, at selvom praksis måske et stykke tid tilbage har været en lille smule svingende, så er der nu ret stor enighed om, at der straffes i samme stød mellem 252 og 241. Herefter kan vi vende os mod straffelovens paragraf 276a om indbrudstyveri sammenholdt med paragraf 264 og paragraf 291, der handler om henholdsvis husfredskrænkelse og hærværk. Jeg har været lidt inde på det i forhold til hærværksbestemmelsen allerede. Når en gerningsmand begår et indbrudstyveri, så straffes han ikke for den nødvendige hærværk, altså den hærværk, der er nødvendig for at komme ind. Er der unødvendig hærværk derudover, så straffes han selvstændigt for den. Det vil altså sige, at udgangspunktet ved indbrudstyveri er, at 276a absorberer strafansvar efter 291, og svaret er det samme i forhold til husfredskrænkelse. Der er jo også her tale om det, man efter en tommelfingerregel vil kalde normal samtidighed, og der straffes ikke for husfredskrænkelse ved indbrudstyveri. Også 264 absorberes altså af paragraf 276a. Går vi herefter til straffelovens røveribestemmelse i paragraf 280, så giver den anledning til lidt samme overvejelser som vold begået i forbindelse med voldtægtsforbrydelser. Det er nemlig sådan ved røveri, at udøver en gerningsmand simpel vold i forbindelse med røveriet, så er det ret åbenbart eller helt sikkert, at den simple vold bliver absorberet af straffelovens paragraf 288. Man straffer altså ikke i sammenstød mellem 288 og 244. Lidt mere tvivlsomt er det, hvis man har at gøre med grov vold eller særlig grov vold. Der er umiddelbart to løsninger på det. Enten straffer man i sammenstød mellem 288 og 245 eller 246. Alternativet er, at man ikke straffer i sammenstød, men karakteriserer det begåede røveri som særlig groft. Det sidste konkrete eksempel, jeg lige vil komme ind på, har at gøre med straffelovens paragraf 290 om hæleri. Som jeg har været inde på tidligere, så ligger der jo altid forud for en mulig hæleriforbrydelse. Ja, der ligger altid en førforbrydelse, tyveri af et eller andet, eller ulovlig omgang med hittegods i relation til noget, eller hvad man ellers kan forestille sig. Så ved hæleri, der taler man altid om, at der i øvrigt er begået en førforbrydelse. Det er det udtryk, der bruges. Og det eneste, jeg vil understrege omkring straf i sammenstød, når vi taler om hæleri og førforbrydelser, det er, at en gerningsmand altså ikke straffes for såvel førforbrydelsen som for hæleri. Man kan også udtrykke det på den måde, at der ikke straffes i sammenstød. Det er grunden til, at jeg nævner det i denne her ombæring. Og igen kan man også bare sige, at det følger af almindelig sund fornuft og egentlig ikke har så meget med sammenstødslæren at gøre. Men det, I altså skal være klar over, det er, at en gerningsmand, der eksempelvis begår et tyveri og sidenhen begår hæleri isoleret set i forhold til de genstande, han har stjålet, ja, han straffes altså ikke i sammenstød mellem førforbrydelsen og hæleribestemmelsen. Han straffes alene for førforbrydelsen. Så I skal bare være klar over, at der ikke straffes for begge dele. Hvis anklagemyndigheden kan løfte bevisbyrden for, at gerningsmanden har begået førforbrydelsen, så er det den gerningsmanden straffes for. Hvis anklagemyndigheden alene kan løfte bevisbyrden for, at gerningsmanden har overtrådt hæleribestemmelsen i paragraf 290, ja, så er det den, der i den virkelige verden bringes i anvendelse. Bevæger vi os så væk fra de konkrete eksempler, så er der en sidste ting, jeg lige vil komme ind på, og det er måske lidt i periferien af sammenstødslæren, men det giver nu meget god mening lige at knytte nogle bemærkninger til det alligevel, og det har at gøre med straffelovens overbygningsbestemmelser. For som I ved, så findes der i straffeloven til særlig del forskellige overbygningsbestemmelser, der giver strafhjemmel for særlig kvalificerede overtrædelser af noget, der ellers ville blive bedømt som værende en overtrædelse af forskellige særlove. Skal jeg komme med nogle eksempler på det, så er straffelovens narkotikabestemmelse i paragraf 191 en overbygningsbestemmelse til den særlov, der hedder lov om euforiserende stoffer. Straffelovens paragraf 192a er en overbygningsbestemmelse til våbenloven, og straffelovens paragraf 289 er en overbygningsbestemmelse til forskellige skatte-, afgifts- og toldlove. Og det, der altså er karakteristisk ved de her overbygningsbestemmelser, det er, at de bringes i anvendelse, når den lovovertrædelse, der er til pådømmelse, er særlig grov eller særlig kvalificeret, som man også kalder det. Og grunden til, at jeg nævner dem her i forbindelse med gennemgangen af sammenstødslæren, det er, fordi jeg synes godt, man kan se anvendelse af overbygningsbestemmelser som situationer, hvor der ikke straffes i sammenstød, men hvor overbygningsbestemmelsen altså absorberer de særlovsbestemmelser, der ellers ville være bragt i anvendelse, hvis det ikke var, fordi overtrædelsen var særlig grov. Det, der kan forvirre lidt i den virkelige verden, når I ser på konkrete anklageskrifter, det er, at man ved overbygningsbestemmelser ofte bare for god ordens skyld henviser tilbage til, hvad det er for en særlov, anklagemyndigheden finder overtrådt. Men det ændrer altså ikke på, at jeg egentlig synes, det er rent logisk giver god mening at betragte tiltaler for overtrædelser af de overbygningsbestemmelser, der findes i straffelovens særlige del, som dækkende over situationer, hvor overbygningsbestemmelsen har absorberet strafansvar efter den særlov, der er relevant i forhold til den givne overbygningsbestemmelse. Og med det er vi ved vejs ende her i podcastafsnittet, men husk, at I først er helt færdige, når I har gennemgået de tilhørende spørgsmål på strafferetonline.dk. På genhør i afsnit 12, der har overskriften Strafansvar for juridiske personer, gyldighed i tid, gyldighed i sted og lovvalg.